حوالي سيدنا النبي محمد وعليه الصلاه
والسلام.
اللهم اشرح صدري ويسر امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ezgar başlarım. İlk öncə özünə sonrasında hər bir zəcə ödəyik olaraq bizdən hafiyyə qosu olmağı nəsir edir. Və həqiqətən də Allah subhanahu wa ta'ala mübarək kitabında buyurur ki, sizin hürmətiniz Allahın dərgahını Allahdan ən çox qorxanınızdır. Allah subhanahu wa ta'ala-dan qorxmaq Rəbbimizin üzərimizdə olan əmirlərini yerinə yetirməyi hər kimsələrə qadan edilsələrindən kimsə kimi əmr edirsə o şeylərdən uzaq durmaqla bu sifəti qazanmaqla. Və inşallah əziz qardaşlarım, bugünkü dərsimizin mövzusu namaz ilə bağlıdır. Və daha doğrusu namazda sütrə məsələsinə toxunacaq. Yəni sütrənin hündürlüyü nə qədər olmalıdır və hansı məsafədən namazların qarşısından keçəndə bu namaz pozulmur və yaxud namazı pozan hansı amillərdir, hansı əməllər var ki, onlar namazların qarşısından keçildi, o namazı pozur. Və həmçində sütrə nə qoydu olmalıdır və hansı məsafədə qoyulmalıdır. Və Allah Rasulü Muhammed s.ə.v. sütrə barəsində bizlərə nəyə əmr edir, nəyə tövsiyə edir? Çünki namaz bilirsiniz ki, İslamın dirəyidir. Namaz İslamın dirəyidir hər bir şey. Ona görə də namaza Allah'ın müsəlman gərək çox diqqət edəsin ki, namazda olan xətaları, namazda olan səhvləri düzətməyi öyrənsin və deyilsin. Və elhamdülillah ki, bu barədə dərslərimiz var. Namazın şərtləridir, namazın rükunları, vacibləri, sünnətləri, nə namazı pozur, nə pozmur. Və bunları mütləq öyrənmək lazım. Çünki namaz elə bir ibadətdir ki, günləri qılına ibadətdir, hər gün qılınır. Onun görə görürsən ki, bugünə kimi illərlə namazlananlar var ki, eyni sual təkrar verir. Qardaşım, namazda filan səhv etmişəm və buna görə neynə məlum, səhv səhv düşür, yoxsa ki, bir rükət əlavə qılmadı. Yəni, bu bir dəfə öyrənməsi bir məsələdir. Sən bunu açırsan, bir dəfə namazın vaciblərini, rükunlarını öyrənirsən və bununla da sənə məsələ aydın olur. Əlhamdülillah ki, namazın, deməli, qardaşların sütrə məsələsinə gəldiyində isə buna da mütləq diqqət ediləsi bir məsələdir. Ən əsas da məscid imamları çalışmalıdır ki, bu barədə hər dəfə cəmaatı marifləndirsinlər. Cəmaatı öyrətsin. Elə bir məsələdir ki, ümumiyyətlə, yəni dində elə bir şeylər var ki, onu ümumi olaraq cəmaata hamısına çatdırmaq olmuyor. Amma məscid elədir ki, cümə günləri imam bunu edə bilər. Məsələn, cümə günü cəmaata bildirmək ki, namaza gecikməsinlər və yaxud da namazda danışmasınlar, xütbə əsasında. Bunlar hər dəfə təkrarlanan məsələlər və həmçinin sütrə məsələsi, birinci səhv məsələsi, bunları hər dəfə cəmaatı demək lazım. Çünki görürsən ki, namaza tezə başlayanlar var, gəlir düz məksidin ortasında dayanıb başlayıb namaz qılmaq, sütrəsiz. Və qarşıdan keçənlərə nə qədər maneçilik öyrədir, yaxud da insanlara günah qazandır, özü də günah qazanır. Onun görə də məscid imamları bunların hamısına diqqət etməlidir. Və həmçində deyilir ki, sütrə elə bir məsələdir ki, istər tək namazdır, istər məsciddə qılır, istər evdə qılır, istər cəmaatla qılır. Harada qılırsansa qıl, sütrə qoyulmalıdır. Yəni, sütrə qarşıya qoyulmalıdır, mütləq. Və əziz qardaşlarım, bilirsiniz ki, Allah Rasulü Muhammed s.ə.vələndən gəlir ki, bir dəfə bir namaz qıldığı zaman Allah Rasulü Muhammed s.ə.vələndən o qədər yəni namaz qıldığı yerə o qədər yaxın durardı ki, hətta qarşısından hədislərdə zikr olunur. Balaca quzu bir balası kesmək istəyəndə Peyğəmbər s.ə.vələndən onun kesməsinə imkan vermədi. Hətta Allah Rasulü divara yaxın gəldi və onu sıxdı. Və o quzu balası çöndü, arxasından keçdi Peyğəmbər s.ə.vələndən. Yəni, bu hədislər onu göstərir ki, sütrəyə Peyğəmbər s.ə.v. çox diqqət edər. Həmçin, gəlir ki, rəvayətlərin birində ki, Allah Rasulü Muhammed s.ə.v. bir günləri namazda bir sahabələr gördü, hiss etdi ki, Peyğəmbər s.ə.v. əli ilə tutdu nə isə. Namazdan sonra sahabələr soruşanda ki, ya Rasulü s.ə.v. niyə görə belə etdin? Dedi ki, şeytan idi, mənim namazımı kesmək istəyirdi. Və deyir, mən onu tutdum deyir. Hətta dilinin bir soyuqluğunu bir əlində hiss etdi. Ve sonra der ki, kardeşim bir Süleyman Aleyhisselam olmasaydı, ben onu deyir, Mesih'in bir divanına, direğine bağlayardım ki, uşaqlar da onun oynasından düşsün. Biz sizin niye gördüğünüz Süleyman Aleyhisselam olmasaydı kardeşim? Çünkü Süleyman Aleyhisselam Allah Teala dua etmişti ki, ya Rabbi, cinleri ancak mənə tabi etdir, mənə başı hiç geçir. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem etseydi dua, o duası kabul olmazdı. Ona göre de bunlar hamısı hadiste onu gösterir ki, Allah Resulü sütrə məsələsinə çok önem verir. Ve sütrənin hükmü nədir? Sütrənin hükmü bəzi alimlere göre təkid olunmuş sünnədir. Yani təkid olunmuş sünnə vitr namazı ki, təkid olunmuş sünnədir. Ve bazı alimlere göre ise vacib sünnetlerden, Allah Resulü emrettiği vacib sünnə olan əməllərdən. Mesela Şeyh Alban Rahmanullah buraya edilir ki, sütrə məsələsi vacibdir, mütləq şəkildə qoyulmalıdır. Ve həmçinin de məsələlərdən namaz qılanın qarşısından keçen insan bilməlidir ki, o nə boyda günahın sahibi olur. Ve həmçinin de namaz qılanın qarşısından keçen insan namaz qılana birbaşa maneçilik öyrədir. Ve ona göre de Abu Cüheyna radiyallahu anh deyir ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizlere buyurdu ki, eğer namaz kılanın karşısından keçen bilseydi deyir, ne kadar büyük günah edir, onda deyir dayanardı. Ve sonra sahabe deyir ki, Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, 40. Yani 40 yerinden tərpənməzdir. Ve sahabe deyir, ben sadece bilmedim o 40 ay dedi, gün dedi, yoksa il dedi. Yani en azı burada götürülen nedir? Yani 40 gün olsa belə, yani insan ne kadar günah sahibi olduğunu bilmelidir ki namaz kılanın karşısına keçir. Bu alimler sual verirler alimlere. Mesela Şeyh Hüseyin Rahmanullah'dan soruşurlar ki, burada günah deyildiğinde her iki taraf kazanır, yoksa bir taraf kazanır. Ve Şeyh Hüseyin Rahmanullah deyir ki, eğer namaz kılanın karşısından keçen Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem emr ettiği kimi ona keçməsinə maneçilik öyrədirsiniz. Çünkü bilirsiniz ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, əgər namazlıların qarşısından kimsə keçmək istəsə, çalışsın onu qoymasın keçməyə. Əgər o mübarizə aparmaq istəsə, bu da nə etsin? Mübarizə aparsın, bilsin ki, o şeytandır. Ona görə də Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hüseyin r.a. deyir ki, əgər sünnəyə əməl edərək, yəni çalışır ki, imkan verməsin keçməyə qarşısından. Lakin o insan onun qarşısından keçirsə, bu zaman günahı o namaz qılanın qarşısından keçən qazanır. Yox, əgər bunu etmirsə, bu zaman nədir? O günah qazanmış olur. Bu zaman günah qazanmış olur. Həmçinin, əziz qardaşlarım, deməli, alimlər bu barədə qeyd edirlər ki, deməli, hədis ona dəlalət edir ki, ümrə və həc ziyarətlərində sütrəni qoymaq və həmçində insanların qarşısını almaq ki, heç kəs gəlib qabaqdan keçməsin, namazların qarşısından keçməsin, bu çox çətindir. Yəni, həc və ümrə ziyarətində olan qardaşlar müsəlmanlar bilirlər. Lakin bəzi alimlərə görə onlar söyləyirlər ki, hətta həcc və ümrə ziyarəti olsa da belə müsəlman çalışmalıdır ki, hər hansı bir sütrə yaxın dayansın ki, onun qarşısından nədir? Keçməsinlər. Onun qarşısından keçməsinlər. Və digər alimlər isə söyləyirlər ki, əziz qardaşlarım, həcc və ümrə ziyarətində əlaxsus da İbrahim məqamında iki rükət namaz qıldıqda ən çox çalışmaq lazımdır fikirlərini nəyə ki, insanlar səninlə səcdə arasından keçməsinlər. O keçsələr pozacaq. Yəni, səninlə səcdə etdiyin yer arasın. Amma onlar o tərəfə alimlər bilər ki, keçədilər. Yəni də hər cəhə ümrə ziyarətini alırdır. Bəzi alimlərə görə. Həmçinin, deməli, qardaşlarım, sonra məsələlərdən sütrə ilə
namaz qılanın sütre ilə namaz qılanın arasındakı məsafə nə qədər olmalıdır? Sütre ilə namaz qılanın arasındakı məsafə. Və deyilir ki, nə qədər olmalıdır ki, onun qarşısından keçən günahkar sayılmasın. Və yaxud da onun qarşısından keçən sayılmasın.
Yəni, sütrənin qarşısından keçən sayılmasın. Bu barədə müxtəlif rəy var. Deməli, ən mühüm olanı iki dənəsi var, onu sizə qeyd edəcəm rəylərdən. Və birinci rəy ondan ibarətdir ki, əziz qardaşlarım, deməli, bu qayıdır, İbn Baz rahimahullah deyir ki, bu qayıdır insanların o yerdə yaşadıqlarına. Əgər deyirim, həmin o ərazidə, yəni namaz qılınan yerdə, məsciddə, namaz qılanın qarşısından keçmək kimi sayılırsa bu zaman, yəni namaz qılanın qarşısından keçmək sayılır. Baxın, deməli, əgər İbn Baz rahimahullah deyir ki, məsciddə, deməli, cəmaat namaz qılanın qarşısından keçməyi hədislərdə zikr olunur ki Peyğəmbər s.ə.v 3 dirsəkdən o tərəfə 3 dirsəkdən o yana yəni namaz qıldığın yerdən dayandığın yerdən ta səcdə etdiyin yerə qədər və ondan da biraz o tərəfə keçirsə oradan qarşısından bu zaman namaz qılanın qarşısından keçmiş sayılmır o insan və İbn Baz rahimahullah deyir ki əgər yaşadığınız ərazidə yəni məsciddə İnsanlar onu o cürlə də qəbul edirlərsə, deməli, o namaz qılanın qarşısından keçmiş sayılmır. Və sonra deyir ki, yox, əgər namaz qılanın qarşısından keçmiş sayılmırsa, bu zaman sayılmır. Deməli, keçmək olar. Sonra deyir ki, yox, əgər həmin o məsafə namaz qılanın qarşısından, yəni keçmiş sayılırsa, namaz qılanın. Deməli, artıq bu məsələdə hökum odur ki, həmin o insan namaz qılanın qarşısından keçmiş sayılır. İkinci məsələ isə bu, deməli, sütrə ilə namaz qılanın arasında məsafə nə qədər olmalıdır? Deyirlər ki, bu məsafə namaz qılanın dayandığı yerdən 3 dirsək götürür. Yəni, metr yarım, belə deyək. Namaz qıldığı yerdən, dayandığı yer, ayarlarının qoyulduğu yerdən ta səcdə etdiyi ondan da önə metr yarım. Yəni, ondan o tərəfə keçən artıq namaz qılanın qarşısına keçmiş sayılmır. Və bu da hədislərə əsasəndir. Necə ki, Səhir İbn-i Sad deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v namaz qıldığı yer ilə divar arasında bir quzuluq bir məsafə olar. Başqa bir rəvayətdə gəlir ki, Bilal Rəziyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v Kəbənin içində daxil olduqda namaz qıldığı özü ilə divar arasında bir üç dirsək bir məsafə var. Üç dirsək məsafə var Peyğəmbər s.ə.v. Onun yolu alimlər deyirlər ki, namaz qıldığım yer ilə o sütrə arasında məsafə o qədər olmalıdır. Məsafə o qədər olmalıdır. Həmçinin əziz qardaşlarım, sütrənin qarşısında dayanmaq necə olur? Sünnədə gəlib. Əksər müsəlmanlar bundan xəbərsizdir. Və deyir ki, alimlərin görüşü bu məsələdə budur ki, sütrənin düz qarşısında deyil, yəni əgər sütrə qoyulsa, düz onun qarşısında deyil, bir az sağa və yaxud da bir az sola meyil edərək dayanmaq sünnəyə uyğundur. Necə ki, bu barədə hədisdə zikr olunur ki, Allah Rasulü Muhammed s.ə.v sahabə edir ki, ağac və yaxud da hər hansı bir dirəyin qarşısında namaz qıldığı zaman mən bir onun sağa və yaxud da bir az sola meyil etdiyini görərdim. Sütrə isə deyir, onun sol və ya sağ qaşı deyir, tərəfdə bir dayanmaqdır. Yəni, Allah Rasulü Muhammed s.ə.v sütrəyə doğru namaz qıldığında bir balaca sağa və yaxud da bir balaca sola meyil edərək dayanan. Yəni, düz-bədüz həmin o dayandığı o sütrənin qoyulu sütrənlə üzbəyüz dayanmazdır. Yəni, bir balaca sağa və yaxud da sola meyil ehtiyə edərək dayanardır. Bu da sünn olan əməllərdəndir. Həmçinin əziz qardaşlarım, deməli, əgər namaz qılanın qarşısına qadın və yaxud uzun qulaq, və yaxud it keçərsə, necə ki, bu barədə hədisdə zikr olunur, namazı pozur. Deməli, qadın, yəni burada həddi buluğa çatmış qadından geri söhbər, uzun qulaq və həmçinin it hədisdə keçir ki, namaz qılanın qarşısından keçdiyi zaman namazı pozur, Peyğəmbər s.ə.v. buyur. Və bu barədə bəzi alimlər söyləyirlər ki,
namaz qılanın qarşısından əgər bu üç hədisdə qeyd olunan keçərsə, bu zaman namaz batıl olur. Və ən doğru rəy də budur. Ki, qadın, uzunqulaq və həmçinin it namaz qılanın qarşısından keçirsə, namaz batıl olur. Bu, ən doğru olan rəy. Və digər bu rəydə olanlardan İmam Əbu Hüreyra Cəlamıdır, həmçə Ənəs ibn Məlik olur, İbn Abbas, Ata ibn Əl-Rəva, Həsən Basri və həmçin İbn Həzim və həmçin İmam Əhməd Rəhməlullah da bu rəydə olub ki, əgər namaz qılanın qarşısından hədisdə qeyd olunan bu üç şey keçərsə, namaz batıl olur. İmam Malik, İmam Şafi Rəhməlullaha görə və onlar söyləyirlər ki, namaz batıl olmasa da namazın savabı azalır. Namaz batıl olmasa da namazın savabı azalır. Və ən doğru olan da o rəydir ki, təqiqətən də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurduğu kimi qadın həmçinin də uzunqulaq və it keçərsə namaz batıl olur. Necə ki, əziz qardaşlarım, bu barədə İbn Bas rəhməhullaha deyirlər və deyir ki, əgər namaz qılanın qarşısından qadın uzunqulaq və it keçərsə namaz pozulurmu? Və İbn Bas deyir ki, ən doğru rəyə görə namaz qılanın qarşısından bu üç şey keçərsə namaz pozulur. Lakin digər rəydə olanlar bunlar söyləyirlər ki, Ayşə radiyallahu anhədə hədis zikr edirlər ki, Ayşə radiyallahu anhə deyərdi ki, mən deyir, gecə vaxtı Allah Rasulü Muhammed s.ə.v. namaz qıldığı zaman onun qarşısında uzanmışam. Və Peyğəmbər s.ə.v. səcdə etdiyi zaman əli ilə mənim ayağıma vurardı, mən də ayağımı çəkərdim və Peyğəmbər s.ə.v. səcdə edərdi. Və onlar gətirirlər ki, bu onu göstərir ki, namaz bozulmur. Əgər qadın o cürlə namaz qılanın qarşısında uzanarsa. Alimlər söyləyirlər ki, bu məsələdə uzanmaqda, yəni namaz qılanın qarşısında uzanmaqda heç bir problem yoxdur. Məqsəd orada namazın pozulmasında namaz qılanın qarşısından keçməkdir. Əgər namaz qılanın qarşısından keçilirsə, bu üç hədisdə zikr olunan, onda namaz pozulur. Əgər kimsə uzanırsa, bunun namazın pozulmasına heç bir adiyyəti yoxdur. Və İbn Baz Rəhməhullahdan sual verilər və deyirlər ki, əgər namaz qılanın qarşısından qadın keçərsə, namaz səhih deyildir bu hədisə əsasən. Deyir, əgər namaz qılanın qarşısından ana, bacı və yaxud da zövcə keçərsə, bəs bu necə, namaz pozulurmu? Yəni, bu cürə sual verirlər və Şeyx İbn Baz Rəhməhullah deyir ki, hədis ümumidir və hər bir qadını əhatə edir. Yəni, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hər bir həddi buluğa çatmış qadın deyib hədisdə. Yəni, fərq qoymur burada anadır və yaxud da bacıdır və yaxud da zövcədir. Əgər həddi buluğa çatmış qadındırsa və sənin namazın qabağından keçirsə, namaz pozulur. Və onun İbn Baz deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm burada fərq qoymur. Yəni, hədis ümumidir. Ona görə də namaz qılanın qarşısından keçmək olmaz. Əgər namaz qılanın qarşısında, əgər süfrə yoxdursa, uzunqulaq, həmçinin qadın və qara it keçərsə, namaz pozulur. Və Allah Rasulü sallallahu əleyhi və səlləm buyurduğu kimi qara it isə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurduğu kimi şeytandır. Və ondan sonra İbn Baz deyir ki, əgər namaz qılanın qarşısından pişik keçərsə və yaxud da pişik keçərsə, bu zaman namaz pozulmur. Bu zaman namaz pozulmur. Ona görə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, sizdən biriniz namaz qıldığı zaman önünə süfrə qoysun. Bundan sonra isə önündən keçmək istəyəni əli ilə dəf etsin. Keçməyə cəhd edərsə, onunla mübarizə aparsın. Çünki artıq deyir, o şeytandır. Sonra, deməli, əziz qardaşlarım, burada söylənir ki, namaz qılan şəxs namazı batıl olmasını və yaxud da savabı azalmasını deyə, azalmasın deyə önünə mütləq süfrə qoymalıdır. Həmçinin namaz qılan onun qarşısından keçəni dəf etməyə çalışmalı. Hətta burada alimlər deməli, belə bir məsələ də açıblar və danışıblar ki, əgər o sənin önündən keçən çalışarsa ki, sən onu saxladığın zaman keçməyə, sən onu yəni sinəsindən vurub itələyə bilərsin ki, keçməsin. Həmçinin burada Şeyx Hüseyni Rahmanullaha sual verirlər ki, yəni hikmət nədir ki, namaz qılanın qarşısından qadın keçdiyi zaman, yəni həddi buluğa çatmış qadın keçdiyi zaman namaz pozulur. Yəni, bunda hikmət nədir? Obursuları bilirsiniz.
uzun qulaq bilirsiniz ki, andırdığı zaman Peygamber sallallahu əleyhi və səlləm hədisdə buyurur ki, şeytan görür. Allah sırrını. Həmsə itlər uladığı zaman və həmsə qara itin özünü Peygamber sallallahu əleyhi və səlləm şeytan anladır. Qadına gəldikdə isə Şeyx Hüseynin rahmehullah söyləyir ki, deməli mömindir, şəriət əhkamlarına tabi olmalıdır. Hətta bu barədə o məsələdə sənə hikmət bəlli olmasa da belə. Yəni hətta sən onun hikmətini bilməsən də belə. Niyə görə sual verirsən ki, niyə görə qadın kesəndə pozulur, amma kişi kesəndə pozulmur. Hətta sən deyir ki, bunun hikmətini bilməsən də belə şəriətin qoyduğu əhkamlara təslim göstərməlisən. Bəzi alimlər deyirlər ki, səbəb qadının deyir, yoldan çıxardan olmasına görədir. Çünki deyir, qadın insanlar içərisində daxil olduqda şeytandır onu cazibədar göstərməyə çalışır ki, insanların nəzəri deyir, onun üstünə düşsün. Bax, doğrudan belədir. O göz zinası nəyə görədir? İnsanı cəlb edir, insan şeytanın hiləsinə aldanır və qadına baxır. Və şeytan çalışır ki, o qadını elə bir şəkildə tərzdə göstərsin kişilərə, kişilərin fikri ona sonra yönəlsin. Və yenə də şeyh də bunu söyləyir ki, yenə də digər hikmətlər də ola bilər, o hikmətlərin yenə də doğrusunu Allah subhanahu teala edir. İbn-i Daqiqlid, rahmanullah deyir ki, əgər insan namaz qılanın qarşısından keçirsə, buna görə günahı namaz qılan daşıyır. Lakin namaz qılan imkan vermirsə, lakin o kesirsə, qarşısından kesən, bu zaman günahı deyir, o daşımış olur. Əgər kimsə namaz qılanın qarşısından kesirsə, sonra yenidən geri qayıtmasına ehtiyac yoxdur. Yəni, biz çox görmüşük ki, məsciddə namaz qılanın qarşısından kesir, deyirlər, olmaz ki, təzən bir də qayda kesməyə gelir. Amma yəndir ki, olmaq, yəni belə eləmək olmaq, artıq keçdirsə, artıq yolda davam edir. Yəni, yoxsa çox vaxtı eləsə olur ki, yenidən elə bilir ki, sanki geri qayıtmaqla əvran hər şeyi geri qayıtaracaq. Elə düşünür. Amma şeyh burada deyir ki, yəni olmaz eləmsin. Yəni, artıq keçmirsənsə, geri qayıtmaq olmaz. Və Qadir İyad, rahimahullah deyir ki, qarşıdan keçəni saxlamaq üçün irəli addım atıb saxlamaq da olmaz. Yəni, görürsən ki, səni qarşından keçmək istəyəndə çox insan irəli addım atır saxlamaqsın. Yox, ehtiyac yoxdur. Yerində dayanırsansa, əlinin hara çatırsa, o istiqamətdə də onu saxlayırsan. Hətta namaz qılanın qarşısından keçənin ölümünə belə səbəb olsa, bu zaman məsuliyyət daşımayacaq o insan. İndi ola bilər də qədərdir, tələdin yıxıldı, başı deyilir və dünyasını deyilir. Ona görə şəriətdə qayda olur ki, hökum olur ki, namaz qılan buna görə məsuliyyət daşımır. Çünki şəriətin əmr etdiyini yerinə yetirir. buna görə də deyir ki, heç bir kəffarə də ödənmədir. Çünki etdiyi əməl şəriətdə icazəlidir. Və deyir ki, hikmət ondan ibarətdir ki, namaz qılanın deyir, savabının azaldılmaması və həmçinin də namaz qılanın xuşu ilə öz namazının qılması üçündür. Sonra burada sələflər söyləyirlər ki, çünki deyir, namaz qulun bir Rəbbi ilə danışmasıdır. Əgər kimsə onun qarşısından keçirsə, artıq deyir, bu danışığı bir pozmuş olur. Qul ilə Rəbbi arası olan danışığı bir pozmuş olur. Sonra burada belə bir bölüm gəlir, deyir ki, sütrənin qoyulmasında müsəlman bir həris olmalıdır. Sütrənin qoyulmasında və çalışın ki, namaz qılanda, əgər məsciddə təzə gələnlər görürsünüz, Allah üçün bu insan təzə gələnlər belədir. Məscidin görürsə ortasında dayanır namazdır. Əgər ətrafda balaca bir stul varsa gətirib qoymaq olaraq qarşısına və s. bir şey ki, müsəlmanların onun qarşısına keçməsinə maneçlik törətməsin. Və deyir ki, həris olmalıdır ki, istər tək qılsın, istər deyir, cəmaatla, istər imam məsciddə olsun, mütləqdir ki, deyir, deməli, sütrə qoyulmalıdır. Və gəlir ki, burada hədisdə ki, sahabə deyir ki, biz Peyğəmbər s.ə.v. ilə birlikdə bir namaz qıldıq deyir və Peyğəmbər s.ə.v. divara tərəf deyir, namaz qıldı və biz də deyir, onun arxasında dayanmışıq. Və bu zaman deyir, balaca bir quzu gəldi və onun qarşısından keçmək istədi. Peyğəmbər s.ə.v. ona bir sıxmağa başladı və o qədər sıxdı ki, qarnı ilə deyir, artıq deyir, Peyğəmbər s.ə.v. divara deyir, dəyir. Və deyir ki, o deyir, quzunun keçməsinə deyir, manisiyyə verəndir. Və sonra burada qeyd olunur ki, sütlənin hündürlüyü nə qədər olmalıdır və onun qalınlığı nə qədər olmalıdır. Sütlənin ayına söyləyək ki, qalınlığında fərq yoxdur. Hətta nazik bir çubuq da qarşına əgər yerə sancırsansa, o çubuğun arxasında dayanıb namaz qılmaq olar. Və həmçində hündürlük məsafəsi gəlib bir dirsək boyda olmalıdır. Hündürlüyü ən azı bir dirsək olmalıdır. Və Peyğəmbər s.ə.v. müəyyən bir sütunlara tələb namaz qılır. Həmçin gəlir ki, hədisdə ki, nizəsini salardı. Nizəni yerə salardı və Allah Rasulü Muhammed s.ə.v. namazını qılardı. Həmçinin gəlir hədislərdə ki, dəvəsini Peyğəmbər s.ə.v. otuzdurardı və dəvənin arxa tərəfində dayanardı, namazını qılardı. Yəni, dəvənin elə bir arxa tərəfi sütürəyə düşər, sütürə olardı. Yəni, bu cür hədislərdə Buxar Müslümdə varid olub. Və həmçinin gəlib ki, hədislərin birində əziz qardaşlarım, Allah Rasulü Muhammed s.ə.v. buyurur ki, kimsə bir namaz qılarsa, qarşısına hər hansı bir taxta və yaxud da divara tərəf yaxındırsın, ağaca tərəf yaxındırsın. Lakin deyirsə ki, Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, kimsə bunların heç birini tapmasa, yerə bir dənə xətt qızması kifayətdir. Lakin bu hədis zəifdir. Düz bu hədisi səhih görən alimlər də var. Məsələn, İmam Əhməd rahimahullah deyir ki, əgər heç bir şey tapmasan, yerdən ayıqara şəkilində xətt çəkməyin kifayət edir. Yəni, sütrəni əvəz edir o. İmam Şafi rahimahullah deyir ki, düz xətt çəksən, o da sütrəni əvəz edəcək. Lakin söylədim ki, bu hədis zəifdir. Onun qədər bəzi alimlər deyirlər ki, xətt çəkmək olmaz. Mütləqdir ki, dirsək boyu hündürlüyündə nəsə olmalıdır. İbn Qeyyim rəhməhullah isə Zəhrül Məyad kitabında deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. namaz qıldığı zaman divara bir yaxın dayanar. Hətta arasından bir quzu balası keçəcək qədər məsafə olar. Sütrədən çox aralı dayanmaz. Əksinə, sütrəyə yaxın dayanmağı deyir, əmr edər. Hər hansı bir taxtaya, divara və ağaca tərəf namaz qıldırdı, bir balaca sağa və yaxud sola meylələrdir və sütrə ilə üzbəyüz dayanmazdır. Səfərdə və yaxud da səhralı olduğu zaman yerə nizəsini bastırar və ona tərəf dayanaraq namaz qılar. Və yaxud da qarşını dəvəsini çöktürərək ona tərəf namaz qılar. Namaz qılanın qarşısına oxunu, əsasını qoymağı da əmr etmişdir. Əgər bunlar olmadığında yerdən xətt çəkməyi Allah Rasulü Muhammed s.ə.v. tövsiyə etmişdir və sonra İbn Qeyyim rahimahullah İmam Əhmədin sözünü qeyd edir ki, yəni ay formasında yerdə xətt çəkilsə, əgər bunların ismini tapılmadığında bu sütrəni əvəz edir. Bu sütrəni əvəz edir. Və həmçin bəzi alimlər bilər ki, yerdən xətt çəkdikdə sağdan sola başlayırsan. Sağdan sola başlamaq lazımdır. Həmçinin, əziz qardaşlarım, söylədiyimiz kimi, deməli, sütrə qoymaq bəzi alimlərə görə təkid olunmuş sünnə, bəzi alimlərə görə vacibiyyat və sütrə ilə ən azı sənin aranda metr yarım məsafə olmalıdır. Metr yarım məsafə olmalıdır. Və həmçinin sütrənin hündürlüyü söylədik ki, dirsək boyda olmalıdır və ağac olsun, istər dizə olsun, istər hər hansı bir insanın arxasında dayanaraq namaz qılmaq olar. Həmçinin burada deməli, əziz qardaşlarım, verilən suallardan biri də olur ki, əgər imam namaza dayanırsa, cəmaat da namaz qılırsa, imam öz qarşısına süfrə qoymalıdır. Yəni, süfrəyə tərəf dayanıb namaz qılmalıdır. Və əgər kimsə gəlib arxadakilərin qarşısından keçirsə, burada problem yoxdur. Yəni, arxada dayananların qarşısından keçirib səhvdə dayanmaq olar. Şərt odur ki, imamın qarşısından keçmək olmaz. Əgər imam cəmaat namaz qılırsa, kimsə gəlib arxadan keçərək səhvdə dayana bilər. Necə ki, bu barədə İbn Abbas radiyalanından gəlir ki, hədisdə ki, İbn Abbas deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. minədə, minada cəmaata da namaz qılarkən mən də yetkinlik çağına da çatmışam. Və deyir, uzun qulağın üzərində gəlib bəzi səhvlərin arasından keçdim və deyir ki, səhvə daxil oldum. Etdiyim hərəkətə görə heç kəs məni deyir, qılamamış. Yəni, hədis ona dəalət edir ki, deməli, imam arxadakilər üçün sütrədir və arkadakilərin səhvi düzəldi, səhvə qoşulmaq üçün arxadan keçilmək olar. Həmçinin də səhvlərə uşaqlar dayana bilər və bu barədə çox sual verirlər ki, uşaqların səhvdə dayanması icazəlidir, yoxsa yox. Burada İmam Allahın səhiyyə əsərindən cümlü sündə gəlir ki, hədislərdə ki, sahabə deyir ki, Peyğəmbər sallallahu bizim evimizə gəldi və bizim evimizdə müəyyən bir yerdə namaz qıldı ki, biz oranın namazgah edək. Və sahabə deyir ki, mən idi, oğlum idi, dayanmış səhvdə və həmçinin yoldaşım da arxa tərəfdə deyik dayanmışdı, bizdən arxada. Valimlər söyləyirlər ki, uşaqların səhvdə dayanması səhv pozmur. Və həmçinin də qadınlar da kişilərdən arxa tərəfdə dayanırlar. Əgər kimsə evdə anası ilə, zövcəsi ilə, bacısı ilə namaz qılırsa, kişi önündə, ondan sonra uşaqlar və arxa tərəfdə isə qadınlar dayanmalı. Yəni, sünnə ilə bu cümlə olur. Yəni, sünnə ilə bu cümlə olur. Həmçinin, əziz qardaşlarım, əlhamdülillah ki, bu qədər, yəni, zənn edirəm ki, hər bir kəs başa düşür məsələni və çalışmaq lazımdır ki, əsasən söylədiyim ki, məscid imamları bunu daima cəmaata xatırlasınlar ki, müsəlmanlar məsciddə süpürə məsələsinə fikir versinlər ki, bu sünnəni yaddan çıxarmasınlar. Çünki Allah Rəsulü Muhammed s.ə.v-nin əmr etdiyi vacib sünnətlərdən, təkid olmuş sünnətlərdən. Allah s.ə.v dua edirəm ki, Allah s.ə.v bizi eşidir, faydalanan qullarına etsin, bizləri fitnədən və rəhmdən qorusun və bizləri dünyadan yalnız insanın olduğunu sağlayacaq. Sənə Allah'ın bir həndi, aşağıdan əmək təsəlif edir.